สวัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับติดตามกันได้เสมอนะครับใน Apple Podcast Spotify หรือว่าใน Podbean ก็ได้นะครับแล้วก็ใน Facebook ของผมด้วย YouTube ของผมด้วยเสิร์ชคำว่าณัฐพัฒน์ .com นั่นเองนะครับเอพิโซดนี้นะครับผมอยากจะมาคุยถึงเรื่องที่ตอนนี้ผมให้ความสำคัญมากๆนะครับแล้วก็พยายามที่จะพัฒนา Dots Academy เนี่ยนะครับที่ผมทำงานอยู่เนี่ยนะครับให้มันดีขึ้นกว่าเดิมคำว่าดีขึ้นกว่าเดิมเนี่ยมันเกิดขึ้นจากช่วงประมาณหลายปีเนี่ยนะครับที่ผมทำเทรนนิ่งมาเนี่ยผมทำเทรนนิ่งด้านการตลาดดิจิตอลผมทำเทรนนิ่งด้านเรื่องของคอนเทนต์ต่างๆอย่างนี้ใช่ไหมครับหนึ่งในรีเควสที่ผมมักจะได้ยินอยู่เสมอนะครับแล้วรวมถึงไปทำอินเฮ้าส์เทรนนิ่งต่างๆเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่ได้มาหลังใหม่เนี่ยเพื่อสอบถามเรื่องคลาสเรียนนะครับเขาจะถามลักษณะนี้ครับว่าเรียนจบแล้วทำได้เลยใช่ไหมหรือถ้าเป็นบริษัทต่างๆบอกว่าอยากให้อบรมเสร็จปุ๊บพนักงานทำได้เลยทำเป็นอะไรเงี้ยนะฮะมันจะเป็นคำพูดแบบเหมือนว่าเรียนจบอบรมจบทำได้ทันทีอะไรซึ่งถามว่าผิดไหมผมบอกว่าในมุมนึงผมก็เข้าใจเขานะครับเพราะว่าบางทีเราทำเทรนนิ่งมาอย่างเงี้ยนะครับเราเสียค่าอบรมมาเนี่ยเราก็คงคาดหวังว่าผลลัพธ์ที่ได้คือทำเป็นลงมือทำเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะไม่แปลกอะไรนะกับการที่เราก็พยายามออกแบบหลักสูตรต่างๆเนี่ยเพื่อให้คนน่ะทำสำเร็จนะครับทำสำเร็จคือมีของออกมาหลังจากจบการเรียนเช่นลงแอดเป็นใช้เครื่องมือเป็นอะไรว่าไปอย่างเงี้ยนะครับนี่คือมันใช้เป็นแน่ๆคือทำได้แล้วล่ะใช่ไหมครับมันคือทำได้แต่ทีนี้ผมก็จะไม่ค่อยเห็นด้วย 100% กับวิธีการคิดแบบนี้เท่าไหร่นักเพราะว่าว่ากันจริงๆเนี่ยในระยะเวลาประมาณสัก1วันถึง2วันที่ทำเทรนนิ่งเงี้ยนะครับการให้คนทำเป็นเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องยากอะไรคือถ้าเกิดจะให้คนทำเป็นในทำเป็นหรือทำได้เนี่ยใน1วันเนี่ยนะครับวิธีการเนี่ยนะครับก็จะบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราก็จะมาทำตามขั้นตอนในคู่มือกันนะครับนึกง่ายๆฮะผมชอบเปรียบเทียบว่าถ้าเราเนี่ยนะครับซื้อเฟอร์นิเจอร์อีเกียมานะครับแล้วเราบอกว่าให้ทำตามคู่มืออีเกียนะยังไงตอนจบอะมันก็ได้เฟอร์นิเจอร์ชิ้นนั้นนะฮะมันก็จะประกอบเสร็จหรือถ้าเกิดว่าเราเล่นเลโก้เนี่ยนะครับแล้วเราบอกว่าให้ทำตามที่คู่มือเลโก้บอกไว้จบมันก็จะได้โรงพยาบาลได้รถยนต์ได้อะไรตามที่เลโก้มันบอกไว้นั่นแหละฮะมันก็จะได้ตามนั้นจริงๆนะครับผมบอกให้เลยว่ามันจะเป็นแบบนั้นแต่คำถามคือในชีวิตจริงของธุรกิจเราเนี่ยเราสำเร็จรูปแบบเฟอร์นิเจอร์อีเกียสำเร็จรูปแบบตัวต่อเลโก้หรือเปล่าผมบอกว่ามันก็ไม่ใช่หรอกเพราะชีวิตจริงเนี่ยเราไม่สามารถเอาไอ้คู่มือของอีเกียคู่มือของเลโก้เนี่ยไปใช้ได้ตลอดเวลาเพราะว่าธุรกิจเราก็จะมีโจทย์ที่ไม่เหมือนกันและเราก็ต้องคิดพลิกแพลงในแบบที่ต่างกันไปเพราะฉะนั้นพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยผมจะพูดเสมอบอกว่าการสอนให้ทำได้เนี่ยอาจจะไม่ได้ยากนะฮะแต่มันอาจจะไม่ได้ผลคือสอนทำได้คือก็เราก็ให้คู่มือไปแล้วก็ทำตามเงี้ยครับก็เขียนคอนเทนต์เป็นก็เขียนตามเนี้ยก็เขียนได้ละทำรูปแบบนี้นะครับทำแบบนี้นะวางอันนี้วางนี้นะครับเขียนก๊อปปี้แบบนี้1 2 3นี้นะฮะแล้วคุณจะทำคอนเทนต์เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดคุณทำแผนการตลาดนะครับให้คุณเอาตารางนี้มาตากลางนะฮะแล้วคุณก็กรอก1 2 3อย่างเงี้ยทำได้จบปุ๊บได้แผนแน่ๆชัวร์นะครับปึ้งว่าไปแต่ถามว่าเขาจะคิดต่อได้ไหมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคือคนบางคนเนี่ยเห็นตัวต่อเลโก้เห็นเฟอร์นิเจอร์เห็นตารางต่างๆและเขาสามารถที่จะเขาเรียกว่าสังเคราะห์ฮะคือสังเคราะห์ปัจจัยต่างๆรวมถึงการดูว่าเฮ้ยการที่มันเป็นมาแบบนี้มันเป็นมาเพราะอะไรแล้วสามารถพลิกแพลงอย่างไรได้บ้างนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้ทันทีนั่นคือเหตุผลว่าทำไมคนหลายๆคนเนี่ยนะครับพอไปเรียนพวก Facebook Ad หรือเรียนไอ้พวก LINE Official Account อะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาเรียนเสร็จปุ๊บเขาสามารถเอาไปพลิกแพลงต่อได้ทันทีเลยเพราะว่าเขามีสิ่งที่เรียกว่ากระบวนการคิด Thinking System หรือบางทีก็เรียกว่ากลยุทธ์อะไรก็แล้วแต่คือมันมีอยู่ในหัวเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นมีแค่เครื่องมือมันก็เพียงพอแล้วทำต่อได้ทันทีนะครับแต่คนหลายๆคนเนี่ยพอมันไม่มีกลยุทธ์ไม่มีเครื่องมือไม่มีความคิดในการใช้เครื่องมือพอเรามีเครื่องมือปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่เพียงพอในการที่จะทำงานนะฮะมันก็เลยแบบไปต่อไม่ได้ ทำแล้วก็ไม่เวิร์กทำแล้วก็ผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับธุรกิจจริงๆเนี่ยมันมีโจทย์เยอะมันมีปัญหาเยอะที่เราต้องเข้าไปแก้เราจะต้องเข้าไปวิเคราะห์อย่างเงี้ยนะครับซึ่งไม่สามารถทำเป็นคู่มือสำเร็จรูปได้สักทีเดียวอย่างนั้นด้วยเหตุนี้เนี่ยนะครับมันเป็นที่มาว่าผมถึงพูดได้บ่อยว่าณวันนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้ถ้าเกิดว่าคุณจะไปเรียนหรือคุณจะไปฝึกอบรมแล้วก็ตามฝึกอบรมพัฒนาตัวเองพัฒนาศักยภาพตัวเองให้คิดเป็นให้ได้ก่อนให้คิดได้ให้ได้ก่อนนะครับเมื่อคุณคิดได้ปุ๊บเนี่ยไอ้ทำได้มันตามมาที่หลังเองไม่ต้องกลัวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณทำได้โดยที่คุณคิดไม่ได้อันเนี้ยน่ากลัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไปทำอะไรก็ตามเนี่ยหรือว่าที่ทำธุรกิจเนี่ยนะครับขอให้ถามตัวเองก่อนว่าวันนี้เราทำได้และเราคิดได้ด้วยใช่หรือไม่หรือเราแค่ทำได้แต่เราคิดไม่ได้นะฮะก็ถ้าเกิดยังทำได้แต่คิดไม่ได้เนี่ยผมว่าก็ต้องกลับไปเรียนเรื่องวิธีคิดนะครับมันก็ต้องกลับไปพัฒนาทักษะกันเยอะพอสมควรเลยทีเดียวหลายคนถามต่อแล้วคุณแก่ครับมันมีแบบคิดได้แล้วทำไม่ได้ไหมฮะมีเหมือนกันครับมันก็จะมีคนบางประเภทที่คิดได้แล้วก็ทำไม่ได้ก็คือคิดเป็นทุกอย่างอยู่ในหัวหมดแต่ไม่มีศักยภาพไม่มีความสามารถนะครับไม่มีความสามารถในการใช้เครื่องมือซึ่งพวกเนี้ยมันจะเข้าลูปอีกแบบนึงคือว่าคนพวกนี้คิดเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เลยไปเรียนวิธีการใช้เครื่องมือไปเรียนแบบว่าอ๋อ Facebook เป็นแบบนี้นะอ๋อ LINE เป็นแบบนี้นะอย่างเงี้ยแล้วเขาก็สามารถที่จะเอาไอ้ความคิดของเขาเนี่ยมาใช้เครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองซึ่งถ้าเป็นอย่างหลังเนี่ยนะครับผมจะบอกเลยว่ามันมักจะประสบความสำเร็จได้ง่ายและเร็วด้วยเพราะว่าเขามีความพร้อมอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะแบบทำได้แต่คิดไม่ได้เนี่ยอันนี้จะเหนื่อยหน่อยเพราะว่ากระบวนการคิดเป็นสิ่งที่ซับซ้อนแล้วก็ต้องฝึกฝนมากพอสมควรนะครับเล่าสู่กันฟังไว้นะครับในเอพิโซดนี้นะครับสั้นๆนั่นเองนะครับแต่อยากให้คุณลองไปทบทวนตัวเองว่าวันนี้คุณเข้าใจ2คำนี้ดีแค่ไหนคิดได้กับทำได้นะครับและวันนี้คุณอยู่ตรงไหนของ2คำนี้ในเรื่องของการทำธุรกิจทำการตลาดหรือแม้กระทั่งการลงโฆษณาอะไรต่างๆนั่นเองนะครับผมนั่นคือสิ่งที่ฝากเอาไว้นะครับในเอพิโซดนี้ของณัฐพัฒน์.com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดครับ